uchun sudlarda bolalarni bepul advokat bilan ta'minlaydigan Safe Passage nomli tashkilot xayriyadan tushgan mablag' asosida ishlaydi. Lenni Benson tashkilot asoschisi. O'tgan oyda 3 yoshli bolani deportatsiya qilish masalasi sudda ko'rildi, dedi u. Bir tarafda prokuror, boshqa tarafda sudya, ayblanuvchi esa bola, tarjimon va buvisi. Agar bizning tashkilot advokati u yerda bo'lmaganida, 3 yoshli bolani hech kim himoya qilmagan bo'lar edi. Buviga sud ishini tushunishda ham yordam bermasdi. Nyu-York yuridik instituti professori Lenni Benson oyiga kamida bir kunini immigratsiya sudida o'tkazadi. Migrant bola uchun ko'ngilli advokat topib beradi.
Most of the young people we've met.
Biz yordamlashadigan yoshlarning aksariyati vatanga qaytishni istamaydi. Buning jiddiy sabablari bor. Kambag'allik, shuningdek, xavf. AQSh immigratsiya sudi bu bolalarni maxsus himoya bilan ta'minlasa-da, ular uchun advokat ajratmaydi. Ishik Basirir Amerikaga Turkiyadan 15 yoshligida kelgan ekan. Safe Passage tashkilotini qidirib zo'rg'a topibdi.
My sister obtained a green card.
Opam green card olganidan 1-2 yil o'tib men ham bu yerga kelgan edim. Lekin opam hali AQSh fuqarosi emasligi sababli men uchun homiy bo'la olmasdi. Biz xususiy advokatlarga murojaat qildik. Lekin ularning bari yo'q, buning iloji yo'q, dedi.
You know, there's anything we could do.
Life is good over here and soccer is good too.
16 yoshli Usmon Bari Gvineyadan 8 yoshligida kelgan ekan. Ota-onasi olamdan o'tgan, amakisi bilan yashaydi. Safe Passage tashkiloti yordamida AQShda qoldi. Bu juda muhim, deydi u, chunki endi xorijga safar qilib, yana qaytib kela olaman. Vatanimga ham safar qilishim mumkin. Usmon omadi chopganlardan, lekin unga o'xshaganlar ko'p emas. Safe Passage va o'singari tashkilotlarining imkoniyatlari cheklangan. Noqonuniy immigrant bolalarning esa soni oshib bormoqda. Har yili o'nlab ming o'smir va go'dak qo'lga tushadi. Bu yilning o'zida kamida 60 ming odam haqida gap ketmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.